Eusko Legebiltzarrean Gasteizen irrati lizentziak banatzeko dekretua ari dira eztabaidatzen. Mikel Basabe, Aralarreko parlamentaria, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, ez da berria, irrati lizentziak banatzeko gaia. Aurreko legaldian, ba, nola izateko, tintontzian geratu zen.
Bai, hori dekretua ateratzea gobernuari dagokio, eta gobernuak egin behar du. Oda, legebiltzarrak horretan daukan zer esana neko mugatua da. Baina, bueno, bai, egia da, gaia izan zela, mai gainean, osoko bilkuran eztabaidatu genuen joan zen ostegunean, okerrez banago, bai. Eta, bai, bueno, egia da, ari garela, bai, gaiarekin.
Afera honako hau da, esan duzun bezala Espainiako gobernuak mementu batean ba holako ba boletin ofizialean atera eta gero ba autonomia erkidego bakoitzean ez dakit zenbat lizentzia banatu, kasu honetan okeres banabil 54.
Ba ez dakit nik kopurua hori den, egia esan. Ez dakit kopuru hori murritzagoa ez ote den, zeren berrez ere diotzut hori Jaurlaritzaren eskumena da, eta bera ari da dekretua idazten. Baina izan liteke gutxiago izatea.
Orain zirriborro berria dago. Aurrekoarekin alderatu ezkero ze berri?
Bueno, guk ikusten duguna da batetik ez dela Euskar programazioaren gaiari etzaiola behar bezala eusten, ez da? Kontuan izan beharko genuke lizentzia hauek direla pentsat irrati frekuentziak irabazi asmoa daukaten enpresi zuzenduak baita ere, eta gure ikuspegitik egin beharko litzateken lehenengo gauza da segurtatu barruti bakoitzean, zeren lizentziak barrutik abanatuko baitira, barruti bakoitzean gutxienez lizentzia bat gordetzea euskarazko irratiren batek gurako balu ez da lizentzia hori jaso. Eta hori ez da egiten, ez barruti guztietan, egiten dena da barruti batzuetarako bai gordetzen da, baina ez guztietarako esan bezala. Eta gero beste alde garrantzitsu bat gure ikuspegitik da, euskaraz emititzen ez duten irratiei, edo emitituko ez duten irratiei, etzaiela eskatzen inguruko edo barrutiko banaketa soziolinguistikoaren araberako programazio izatea baita euskaraz ere, ez da. Eta horrek jakina bidea zabaltzen du ba gaztelania hutsez izateko irrati gehienak.
Beraz berriro euskarak gutxi edo ia ezerrez balio du kasu honetan.
Bai, balio du aurreko dekretuen baino gutxiago, ezta. Eta guk ikusten duguna da benetan apustu egin beharko litzatekeela euskarazko irratiak hobesteko edo euskarazko irratiei bide emateko. Hain justu dialari buelta bat ematea besterik ez dagoelako ikusteko gaur egun zein nagusigoa duten gaztelaniaz emititzen duten irratiek, ezta. Uste dugu hori horri etzaiola egoki erantzun, eta nahikoa erraza zela horri egoki erantzutea, ezta, eta da barruti bakoitzean lizentzia bat gordetzea baldin eta euskarazko irraterik bazegoen horri emateko, eta ez bazegoen orduan bai banatu aurkezen zirenen artean, eta bigarren zatia zen barruti bakoitzeko populazioaren egoera soziolinguistikoaren arabera ba programazioaren gutxieneko batzuk esartzea euskaraz emititzeko irrati elebidunak edo izateko, ez da. Eta ez da egin, eta ikusi egin beharko da azkenean banaketa egiten denean nola geratzen den hori, ez da.
Bestalde, irrati libre eta komunitarioak kontuan hartzen alditu zirriborro berri honek?
Guk zuzenketa bat egin genuen, eskatua zain justu irrati libre eta komunitarioentzat ere gordetzea lizentziak, eta eskatu eskero, irrati libre eta komunitarioek eskatu eskero, lehentasuna izatea, ez da. Eta hori ere etzen onartu, eta beraz, dekretu oraindik ez dago idatzirik, dekretuaren azken bertsioa udan, aterako da, ikusi egin behar uda uztaila edo iraila den, baina udan aterako da dekretuaren azken bertsioa, eta esan bezala orduan ikusi beharko da azkenean nola jasotzen den, ezta, baina momentuz behintzat ez dago jasorik, eta guk uste dugu hori ere erraz konpontzeko da zela, eta ez dela izan borondaterik edo ez du ematen borondaterik dagoenik konpontzeko.
Aipatu guztia gutxi baliz, martxoaren amaieran Partido Sozialistak eta Partido Popularrak emendatu egin zuten Jaurlaritzaren zirriborroa.
Bai, niri nahiko bitxia egin zitzaidan ikustea Alderdi Sozialista Jaurlaritza Sozialistaren kontrako jarrera bat hartzen, ezta? Zeren dekretu zirriborroak esartzen duena da barrutiren batean hiru lizentzia banatzen badira, bat izango dala euskarazko irratientzat, ezta? Eta kontua da Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak itzartu zuten tarteko zuzenketan hori ere auzitan jartzen zutela, zeren esaten baitzuten hizkuntzak ez dezala mugarik ezar lizentziak banatzeko orduan edo horrelako zerbait, ezta? Eta orduan Euskal Irratientzat lizentzia lehentasunak esartzeko zegoen dekretuan jasotzen zen zirrikitu txikiaren kontra ere egin zuten PSek eta PPek.
Urrengo urratsak legebiltzarrean honen inguruan zeintzuk izango dira?
Ba, urrengo urratsa izango da dekretua idatzita dagoenean eta ona bidaltzen dutenean iritzia ematea eta jarrera hartzea, baina ez da astu behar dekretua gobernuak idatziko duela, dekretua gobernuak idatziko duela alegazioak eta irakurri eta gero, baina ez dauzka jakina zertan alegazioak kontuan har, eta dekretua gobernuaren eginkizuna dela. Beraz, Jaurlaritzari eskatu behar zaio euskararen aldeko jarrera tinkoagoa izan dezala, ez ja bakarrik bere dekretu zirriborroan jasotzen duena baino tinkoagoa, baina jakina baita ere Alderdi Sozialistak berak legebiltzarrean bultzatu duena baino askoz tinkoagoa.
Bukatzeko, Mikel, nola ikusten duzu irrati lizentziaen banatzeko auzia?
Ba, nik uste dut berriz ere aukera bat galduko dugula herritar orok daukagun eskubidea asetzeko eta egoki asetzeko, ezta? Ez da bakarrik 1982 legea bultzatzen duena euskaraz emititzen duten komunikabideak bultzatu egin behar dituela Jaurlaritzak, baita ere edozein hizkuntz politikak normalizazioa bilatzen duen edozein hizkuntz politikak ere oso argi izan behar du diskriminazio positiboa behar duela momentu honetan ere bai euskarak, eta aukera hori pasatzen utziko dutela ematen du, ezta? Beraz, bai euskararen ikuspegitik eta baita irrati libre eta komunitarioen ikuspegitik, nik ikusten dudana da dekretu hau aukera galdu bat izango dela.
Mikel Basabe, Aralarreko parlamentaria Gasteizko legebiltzarrean. Mil esker eta nahi duzun erarte.
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur. Bai.